วัสดีทุกท่านที่รับฟังอยู่ทั้งทาง YouTube และ Spotify นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้โต๊ะนักข่าวที่นำประเด็นการเมืองสังคมและวัฒนธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการ
ดักควายนะครับ
ซึ่งวันนี้เราก็เชิญผู้ใช้อินเทอร์เน็ตท่านหนึ่งนะครับมาคุยกับเราด้วยนะครับจริงๆก็เป็นนักข่าวด้วยนั่นแหละนะคร
ับ
ก็คือพี่บัสนะครับ
สวัสดีครับผมบัสนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็เป็นเทปแรกที่ผมเข้ามาร่วมแจมนะครับก็อาจจะพูดตะกอกตะกุกเฮ
้
ย
เฮ
้
ย
ถูกแล้วนะคร
ับ
บ
้
าง
ก็ต้อง
ขออภ
ั
ยด้วยนะครับก็ยังไงก็มาเยี่ยมชมเยี่ยมฟังนะครับได้ครับผมแม่งตะกุกตะกักอ่ะต้องขออภัยเขินอ่ะเขิน
โอเคงั้นเราเข้าเรื่อง
เข้าสู่หัวข้อกันเลยเนาะเราอาจจะเริ่มเล่ากันก่อนดีกว่าว่าการดักควายคืออะไรเนาะคือถ้านึกถึงการดักควายเนี่ยเรานึกคำที่สุภาพกว่านี้ไม่ค่อยจะออกแต่ว่าถ้าจะต้องเสนอสักคำนึงเราจะเสนอว่าเราจะเสนอให้เรียกว่ามันคือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเชิงเสียดสีนะครับอาจจะเป็นคำที่ดีอ่ะเพราะว่าคือเวลานึกถึงการดักควายนะฮะตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆใช่ไหมฮะที่เราเคยเห็นกันก็คือเพจกองทัพประชาชนต่อต้านระบอบทักษิณนะครับ
หรือใน AKA ว่า
เจ๊อ๋อย
เจ๊อ๋อย
อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดี
ถ้าคนแบบไม่ได้ท่องอินเทอร์เน็ตในช่วงประมาณเจ๊อ๋อยฮอตคอร์สประมาณปี57ก็จะนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าถ้าเราจะนึกออกเช่นพวกแบบแมงกุจีแมงอีนูนที่ไป ถูกรัฐบาลเนี่ยปล่อยแมงอีนูนแมงกุจีในส้วมในอะไรเงี้ยแล้วทำให้ประชาชนผู้ชุมนุมของกลุ่มกปปสช่วงนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกแบบว่าถูกแบบรัฐบาลใช้วิธีการสกปรกแล้วเจ๊อ๋อยแกก็เอามาโพสต์เหมือนว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นข่าวเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีคนแชร์กันไปแล้วก็รู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องจริงแต่คนที่รู้ว่าดักเนี่ยก็จะรู้ก็จะขำก็จะฮาแต่ว่าคนไม่รู้ก็มีนะเนี่ยนึกถึงภาพผมก็ไม่รู้จะบรรยายภาพออกยังไงว่าเจ๊อ๋อยเนี่ยหรือว่าเพจอะไรนะอีกที
กองทัพประชาชนต่อต้านระบบทักษิณ
แม่นมาก คือใครนะครับ
ถ้าอย่างนั้นคือเพจดักควายจริงๆแล้วมันมาพีคๆเอาตอนช่วง57ใช่ไหมคะ
ผมคิดว่ายิ่งช่วงที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองหรือประเด็นอะไรต่างๆสูงๆเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้มันมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแต่ผมอาจจะเสริมคุณธรรมชาตินิดนึง เรื่องปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่เป็นปฏิบัติการที่มีการวางแผนมีการดำเนินการใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่าบางส่วนอาจจะเป็นแบบว่าแค่นึกสนุกขำๆเท่านั้นอะไรเงี้ยเพียงแค่โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีการบันทึกการเล่นการสนุกขำๆของพวกคนเนี้ยเหล่านี้ปรากฏว่ามุกแม่งโดนว่ะมุกแม่งมันใช่ว่ะคนแม่งแชร์พอคนแม่งแชร์ปุ๊บโอ้โหมันก็เลยแบบว่าเป็นที่รับรู้เหมือนหรือว่าเป็นปฏิบัติการอะไรบางอย่างจริงๆเพียงแค่มันเข้าล็อกเข้าจังหวะพอดีมันขำมันอะไรเงี้ยคนก็แชร์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอยู่กับเจตนาด้วยใช่ไหมฮะที่ว่ามันจะเป็นเรื่องต้องการที่จะแค่ล้อเล่นหรือว่าต้องการที่จะหวังผลอะไรบางอย่างในการโยนเอาข้อเท็จอันนี้ลงไปในพื้นที่สื่อใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวนะย้อนกลับไปนิดนึงไอ้เรื่องแมงกุจีนี่ไม่จริงใช่ไหม
แมงกุจีไม่จริง เพจเจ๊อ๋อยเนี่ยนะมีวีดีโอกรรมอีกอันหนึ่งก็คือก่อนมันจะมีโพสต์หนึ่งโพสต์ที่เป็นแบบคอรมอนัดสุดท้ายใช่ไหมฮะอนุมัติ 5,000 กว่าล้านนะถ้าผมจำไม่ผิด5,000 กว่าล้านแล้วก็โพสต์บอกโอ้โหเลวจริงๆเนี่ยดูสิรัฐบาลขออนุญาตใช้นะครับอีปูซึ่งเป็น AKA ที่เรียกว่ายิ่งรักในขณะนั้นนะครับว่าเนี่ยชั่วจนวินาทีสุดท้ายประชุมครม.ครั้งสุดท้ายอนุมัติเป็นพันล้านอนุมัติโครงการต่างๆดูสิดูโอ้โหไม่เห็นหน้าประชาชนมวลมหาประชาชนที่มาชุมนุมกันจำนวนมาเรือนแสนบนพื้นที่อย่างท้องถนนเลยใช่ไหมฮะปรากฏว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนั้นมันเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ประชุมครม.นัดสุดท้ายแล้วก็อนุมัติอันนี้ซึ่งในภาวะตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการนะฮะซึ่งในความเป็นจริงมันควรไม่มีการอนุมัติอะไรบางอย่างโครงการอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าก็ทำแต่ว่าดักใครได้บ้างไม่ใช่ดักประชาชนธรรมดาดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองนี
่หูย
พี่คนนั้นครับพี่คนที่แบบโฆษณาแบรนด์อะครอบครัวนั้นอะ
เอ้ย
คุณ
ใครนะ จชื่อไม่ออกอ๋อคุณเจ
เจจตรินก็แชร์คุณโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ทีมงานโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็แชร์คือคุณมลิกาบุญมีตระกูลตอนนั้นใช้ยังใช้บุญมีตระกูลอยู่ครับก็แชร์นะฮะกปปสเองเนี่ยก็แชร์คือแบบเรียกว่าดักได้ตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไป5ปีเนี่ยจะจำวีรกรรมของเจ๊อ๋อยซึ่งเป็นตำนานของการดักได้อย่างได้พอสมควรแหละแต่ปัจจุบันมันไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะหรือว่ามันมีคุณธรรมชาติพอยกตัวอย่างปัจจุบันได้ไหมฮะ
ถ้านึกถึงถ้านึกเร็วๆกลับไปที่ประเด็นที่พี่บาสพูดเรื่องว่าในช่วงที่ความขัดแย้งทางการเมืองมันระอุเนี่ยการดักควายก็จะกลับมาแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งเราก็นึกเร็วๆในช่วงที่ผ่านช่วงปีที่ผ่านมาน่าจะมี2เรื่องก็คือช่วงเลือกตั้งใช่ไหมฮะช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีโค้ดปลอมที่เผยแพร่กันไปในเน็ต
คืออะไรอธิบาย
โค้ดก็คือเป็นข้อความใช่ไหมครับถ้าเป็นโค้ดที่น่าเชื่อถือหน่อยก็จะมาจากเพจวิวาทะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นโค้ดที่เกิดเป็นการดักควายเนี่ยเราก็จะเห็นก็คือจะเป็นรูปนะครับของคนที่ไม่ได้พูดข้อความนั้น
แต่ต้องเป็นคนดังแน่ๆ
ต้องเป็นคนดังแน่ๆ
ในวงการอะไรก็ตามแหละต้องเป็นคนดังสักคนนึงอ่ะ
ใช่ๆๆอย่าง
เช่นนักคณิตศาสตร์อะไรนักฟิสิกส์อะไรโลกสักคนนึง
ใช่แต่สรุปแล้วเป็นดาราหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีก็จะเอาหน้าโจโซว่องมาใส่แต่เสร็จปุ๊บบอกว่าคนพูดเป็นเนติวิทย์อะไรอย่างเงี้ยครับ
เขียนตัวเล็กๆเอาไว
้แล้วก็เอาข้อความที่พูดเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นบอกว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้เนี่ยก็ต้องรู้จักฟังผู้ใหญ่บ้างไม่ใช่ต้านแบบไม่มีเหตุผลอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ประสบความสำเร็จจริงๆก็คือมันก็มีคนเอาไปแชร์จริงๆโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยพีคมากแล้วก็เกิดเป็นการดีเบตอยู่ช่วงนึงด้วยว่าถึงที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่เราทำแบบนี้ควรจะทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
คือมันเหมือนกับข้ามมิติด้วยนะคือมิติของพวกส่วนใหญ่มันจะออกมาจากเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วมันก็ไปมิติควอนตัมอันนี้สปอยเอ็นเกมมิติควอนตัมไปไลน์ใช่ไหมคนก็ก๊อปโอ้โหมันข้อความแม่งมันจี๊ดอ่ะมันถูกรัดดวงอ่ะมันถูกคือฟังแล้วมันขึ้นอ่ะมันขึ้นเขิมอ่ะมันใช่เลยก็เอาไปแชร์ในไลน์ปุ๊บมันก็ตรวจสอบที่มาไม่ได้ใช่ไหมเช่นลุงเริงซึ่งเป็นชื่อคนคนนึงที่แบบว่ามีเพลงซึ่งเป็นตำนานใช่ไหมที่พูดเงี้ยนโว้ยเงี้ยนอะไรก็แกท่องเป็นเพลงโบราณที่เป็นเพลงเชิงสองแง่สองงามของแกเนี่ยเป็นคนดังใน YouTube เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะ
คร
ับ แต่ว่าแกมาใน AKA ชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้นั่นแหละแต่ไม่ใช่ลุงเริงแน่ๆแต่ว่าโพสต์ดักควายเนี่ยมันเอาไปเปลี่ยนชื่อใหม่ใช้หน้าลุงเริงแล้วก็โค้ดใหม่ใช่มั้ยฮะดูมันน่าเชื่อถือดูมันแบบว่ามันถูกใจสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายการเมืองหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่านี่มันอุดมการณ์ของเขานี่มันการพูดแทนใจของเขาเอาไปแชร์ในไลน์กรุ๊ปไลน์ป้าป้าลุงลุงต่างๆแชร์กันพอมันก็ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันก็ลงไปสู่มิติควอนตัมในไลน์บ้างขึ้นมา Facebook พอคนแชร์ในไลน์ปุ๊บกลับขึ้นมา Facebook เนี่ยมันก็เลยวนไปของมันอย่างเงี้ยคือมันมีอีกอันนึงก็คือคนรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นเนี่ยก็คืออย่างรุ่นของพวกประมาณ30 20อะไรพวกนี้นะก็จะมีภูมิคุ้มกันประมาณหนึ่งอะโดนเจ๊อ๋อยป่วนมาช่วงหนึ่งประมาณ5ปีแล้วแต่คนที่เริ่มมาใช้ LINE เริ่มมาใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันไม่มากพอก็จะเชื่อในสิ่งที่เพื่อนส่งมาหรือคนที่น่าเชื่อถือส่งมาหรือสิ่งนั้นมันตอบแทนเราอ่ะมันตอบคำถามแทนเราอย่างพวกยุคนึงอย่างพวกช่วงเลือกตั้งที่บอกว่าเป็นพวกต้องเคารพอะไรนะผู้หลักผู้ใหญ
่
ผู้ใหญ่ก็ต้องแบบนี่แหละมันใช่
เลย
อยากจะบอกลูกๆหลานๆกูที่มันไม่ยอมฟังกูมันไปฟังพ่อของฟ้าเนี่ยใช่มั้ยว่าเนี่ยมึงมาฟังกูหน่อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดจนปากหูปากแขกอยู่แล้วใช่มั้ย
ถึงขนาดว่าสุเทพต้องบอกเลยว่าต้องไปต้องไปกราบลูกกราบหลานเลยอะไรเงี้ย
ดังนั้นลุงเลิงเนี่ยแหละมีชัยหรือสักอย่างนี่แหละพูดแทนเราแล้วก็เอาแชร์ไปเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นบ้างอะไรเงี้ยนะ
มันเลยเป็นข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วคนอาจจะไม่ได้อยากรู้ก็ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงคนแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันตรงใจกูอะ
เออเนี่ยตรงใจ
เออ
ใช่
มันคือแบบ ถ้าทางทฤษฎีจำไม่ได้เหมือนกันอะแต่ว่ามันมีแบบเรื่องที่เขาเหมือนวิจัยกันมาแล้วเขาก็เห็นว่าเออบางทีคนเราอะเวลาแชร์ข้อมูลข่าวสารอะเขาไม่ได้สนใจว่ามันถูกหรือผิดเขาแค่สนใจว่ามันตรงกับสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนกระพือเฟกนิวขึ้นไปอีกอะไรอย่างงี้ด้วย
กลับไปประเด็นที่พื้นฐานหน่อยเนาะคือเราคิดว่าเวลาที่เราเรียกการดักควายว่ามันเป็นปฏิบัติการข่าวสารเชิงเสียดสีเนี่ยนะฮะเราคิดว่าการปฏิบัติการแบบนี้อาจจะเป็นปฏิบัติการที่ต่างจากปฏิบัติการทั่วไปเวลาเรานึกถึง information operation โดยรัฐบาลเนี้ยฮะโอเคมันจะมีการจัดตั้งวางแผนหรือการคิดอะไรที่เป็นระบบและมีความซับซ้อนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราใช้คำว่าปฏิบัติการหรือ operation เนี่ยแค่ลงมือทำไม่ว่าจะตั้งใจไม่ตั้งใจหวังผลไม่หวังผลเนี่ยก็จะสามารถที่จะเรียกเป็นปฏิบัติการได้ใช่ไหมฮะคือพอเรามองมันแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยภาพมันกว้างขึ้นแล้วจริงๆจะว่าไปมันก็เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธทางการเมืองแบบนึงอะเนาะซึ่งมันก็จะมี2ในใช่มั้ยอันนึงก็คือมีการแพร่ข่าวปลอมใช่มั้ยครับอีกในนึงก็จะเป็นเรื่องว่ามันจะต้องมีในเรื่องการเสียดสีประเด็นสังคมอยู่อะอย่างล่าสุดก็คือข่าวเรื่องว่าช่วงที่ผ่านมาความขัดแย้งพีคมากใช่มั้ยฮะมีการฟ้องร้องธนาธรหลายคดีอะเต็มไปหมดเลยคดี116ใช่มั้ยครับเรื่องล้มล้างระบอบแล้วก็มีคดีเรื่องหุ้นวีลักษ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีข่าวพีคขึ้นมาตอนนั้นเหมือนธนาธรจะไปที่สถานทูตแล้วก็มีทูตมาใช่มั้ยครับก็จะมีเพจนึงอ่ะชื่อเพจพุทธอิสระนะครับ
ไปหลวงปู่
ใช่
สีแห่งแจ้งวัฒนะเนี่ยเวทีแจ้งวัฒนะนี่ใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับคือเพจเนี่ยเค้าก็บอกว่าชื่อหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยแหละแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านว่าพุทธโซดาไลม
์มันแปลว่าอะไร
พุทธโซดาไลม์คือมะนาวโซดาหลวงปู่มะนาวโซดาอะไรอย่างเง
ี้
ย
โซดานะครับซึ่งผมคอแห้งขึ้นมาท
ัน
ท
ีมากไปก็หายอ่ะเนาะคือเข้าไปเนี่ยมันก็คือชื่อเพจมันก็เห็นชัดๆอ่ะเนาะแต่ว่าทั้งที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่โดนดักอยู่อ่ะคือตอนนั้นเนี่ยธนาธรเขาก็โดนเรียกไปฮะแล้วก็มีสถานทูตไปเต็มไปหมดเลยแล้วก็เพจพุทธอิสระเนี่ยแหละก็แชร์รูปว่าทูตทั้งหมดเนี้ยมาจากบริษัทอัมเบร่าคอร์ปอเรชั่น
ซึ่งบริษัทอัมเบร่าคอร์ปอเรชั่นนี่มันมีจริงไหมฮะ
มันมาจากหนังเรื่อง Resident Evil
โอ้คือถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมไบโอฮาซาร์ดใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่
มันก็จะเป็นองค์กรที่มันวิจัยไวรัสขึ้นมาทำให้เกิดซอมบี้อะไรใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่คือมันมาจากเกมมันไม่ข่าวปลอมคือเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าปลอม
แต่
มันก็มีคนที่ไม่เห็นในของการเสียดสีแบบนี้คือคนก็เข้าไปแฟกเช็คอะครับบอกปลอมทำไมโง่แบบนี้ไม่แชร์ข่าวแบบนี้มาได้ยังไงใช่ไหมครับ
ฉะนั้นแฟกเช็คกับเพจหลวงปู่
ใช่
มะนาวโซดาเน
ี่
ย
ไปชวนทะเลาะกับเขาจริงจังอ่ะคือพอแบบเนี้ยเราเห็นนายว่ามี2นายใช่มั้ยฮะเคสอย่างที่พี่บัตรพูดเนี่ย อย่างที่เจิมซากปินทองหรือตัวเป้งๆสมัย57แชร์เนี่ยคือเขาเชื่อแล้วเอาไปแชร์จริงๆถูกมั้ยฮะแต่มันมีนายอันที่2อยู่อ่ะคือคุณไม่รู้ว่าข่าวปลอมอันนี้มันมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสียดสีอ่ะคุณไม่เห็นว่าเขาอยู่ข้างเดียวกับคุณนะเขาแค่ต้องการโพสต์ดักเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นดักซ้อนดักอีกทีนึงอ่ะคือเวลาที่เราโดนดักเราก็จะโดนดักได้2แบบอะฮะซึ่งประเด็นอันนี้ก็น่าสนใจ
อ
๋
อแสดงว่าหนูเข้าใจผิดนิดนึงคืออย่างไอ้เรื่องรัฐบาลโอยิ่งหลักอนุมัติงบประมาณอะไรเงี้ยคืออันนั้นเขาตั้งใจที่จะให้มันเป็นเฟคนิวส์ใช่มั้ยคะหรือว่าเขาตั้งใจจะดัก
มันแบบล้อเลียน
อ
ะ
อ๋อล้อเลียน
คือผลของมันคืออะไรมันต้องมีการมันต้องมีคนไปเฉลยมันจะมีคนไปเฉลยเอ้ยนี่มันไม่ใช่รัฐบาลปูเว้ยมันจะเป็นรัฐบาลมาร์กใช่ไหมคือมันก็จะทำให้เห็นว่ามันมีคนที่อยู่กับฝั่งของต่อต้านรัฐบาลปูใช่ไหมแชร์ไปก็จะเห็นถึงความเลวร้ายของรัฐบาลปูแต่ไม่เคยเอะใจว่าเออนี่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เองก็ทำใช่ไหมฮะก็ทำมันก็เลยแบบมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกแบบยับอะไรนะฉุดคิดถ้าเป้า คือเราก็อาจจะวิเคราะห์ไปเกินเป้าเขาอาจจะแค่สนุกก็ได้นะคือหลายคนที่เป็นแบบควายอาจจะแค่สนุกเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมนะการล้อเลียนมันก็เป็นวัฒนธรรมการหยอกล้อการอําเงี้ยอํากันในแต่ก่อนหน้านี้เราก็อํากันแบบสื่อสารกันแบบว่าอ้าวตึงตังวันนี้ฝนจะตกหรืออะไรเงี้ยนะเราก็อํากันไปเรื่อยๆใช่มั้ยซึ่งมันดูก็เป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากใช่มั้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อที่มันง่ายไงโซเชียลเน็ตเวิร์คมันก็ใช้วิธีการสื่อสารกันแบบผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คก็เปลี่ยนจากอําการแบบเจอตัวต่อหน้าก็เป็นอําผ่าน Facebook อําผ่านอะไรซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับเฟคนิวก็เหมือนกันนะเฟคนิวเนี่ยเราก็เหมือนกับการนินทาซุบซิบนินทาการเมาส์ข่าวลือไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ก่อนอันนี้เราก็ข่าวลือกันตามวงกาแฟบ้างหรือวงไอ้ร้านทำผมบ้างใช่มั้ยแล้วก็เล่ากันไปต่างๆนานามันไม่มีการบันทึกไงแต่ปัจจุบันแม่งมันมีการบันทึกโอ้ผมใช้คําว่าแม่งนี่จะเป็นอะไร
ได้ครับได
้ได้พี่ได้
พอดีที่บ้านของผมเป็นคนสะทุนนิดหน่อยนะคือมันมีการบันทึกและมีการส่งต่อเผยแพร่มันก็เลยแบบกระจายอะไรที่มันโดนอะไรที่มันถูกใจของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยมันกระจายไปกว้างมากจากที่เดิมที่มันแค่ร้านกาแฟจากแต่เดิมมันแค่ร้านทำผมมันกลายเป็นโอ้โหข้ามประเทศหรือว่าข้ามจังหวัดที่มันสามารถใช้ภาษาเดียวกันได้คนก็เลยแบบตกอกตกใจโอ้โหแม่งปัจจุบันเนี่ยทำไมโอ้โหมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเฟคนิวมันก็เพิ่มขึ้นเราต้องจัดการมันต้องจัดการมันแต่จริงด้านหนึ่งถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คือมันแค่การเปิดเผยสังคมที่มันเป็นสังคมข่าวลือส่งข่าวมาไปกันมาการล้อเลียนการล้อเล่นเสียดสีอะไรการล้อการอําอะไรเงี้ยแต่มันเกิดการบันทึกแน่นอนว่าด้านหนึ่งมันคือการเช็คได้ด้วยอย่างที่คุณธรรมชาติพูดถึงเรื่องมันมีคนมาตอบใช่ไหมมันมีคนพยายามที่มาเช็คใช่ไหมมันก็ยังมีคนที่มาเชื่อทั้งเช็คและต่างๆนานาเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่กลัวเรื่องปรากฏการณ์แบบนี้จนกระทั่งแบบว่าต้องหามาตรการควบคุมรัฐเองก็คอนโทรลไม่ได้ก็ต้องหามาตรการควบคุมแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการมองเป็นโอกาสในการที่จะผุดขึ้นมาแล้วทำให้คนมันสามารถที่จะเช็คข่าวรู้สึกแบบว่ามีภูมิคุ้มกันใช่ไหมในการที่จะตรวจสอบข่าวสารมากขึ้นแต่ว่านั่นก็มีต้นทุนไงคนเข้ามาใหม่ก็จะรู้สึกแบบว่าภูมิคุ้มกันจังน้อยใช่ไหมผมเชื่อมั่นเลยว่าทุกคนที่เคยเล่น Facebook เนี่ยมาระยะหนึ่งเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยถูกอําไม่มีใครไม่เงิบไม่มีใครไม่ผมก็เงิบประจำด้วยประเด็นก็คือเงิบแล้วจะทำยังไงอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องสร้างวัฒนธรรมในการที่จะยอมรับอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะ
เวลาที่เราเข้าไปในเพจ Facebook ดักควายเหล่านี้เราก็จะเจอคน3ประเภทใหญ่ๆเนาะประเภทนึงก็คือเข้าไปแล้วก็เชื่อตามใช่ไหมฮะแชร์ตามเพราะเห็นด้วยฮะคนประเภทที่สองก็คือเข้าไปแฟกเช็คชวนทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะไม่รู้ว่าเขากำลังเสียดสีอยู่ใช่ไหมฮะคนประเภทที่สามก็คือไปผสมลงไปเสียดสีเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมฮะแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นยังไง
แต่เราว่าเราชอบคนประเภทที่สองนะ
คือที่สองคือ
ประเภทที่สองคือไปแฟกเช็คให้เขาอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันคือมีเดียลิเทเรซี่อย่างนึงอ่ะคือเหมือนยอมรับก็ได้ว่าเฮ้ยกูเงิบอ่ะกูโดนดักควายได้แต่ว่ากูก็มีการแฟกเช็คอ่ะกูไม่ได้แบบเชื่อง่ายๆหรือว่าอะไรแบบนั้นอ่ะแต่มันจะมีคนประเภทที่แบบว่าดักควายมันจะแบบว่ามีความแบบยังไงเดียเขาเรียกว่าไงเดียแบบว่าเฮ้ยกูไม่เชื่อหรอกมันดักควายอ่ะแบบแต่ว่าก็ไม่ได้แฟกเช็คอะไรเงี้ยก็จะไม่รู้ไงว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรแค่ไหนยังไง
ซึ่งก็น่าสนใจเนาะแต่ถามเราเห็นว่าคือถ้าให้ดีที่สุดอะเราคิดว่าเห็นให้หมดอะหมายความว่าเห็นข้อเท็จจริงด้วยแต่ว่าส่วนที่สำคัญเหมือนกันเนี่ยคือเห็นมิติการเสียดสีที่มันอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นมิติการเสียดสีเนี่ยเวลาที่เราผลักดันประเด็นสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันเครื่องมืออันนึงของเราจะหายไปอะ
เห็นด้วย
อย่างล่าสุดเนี่ยเราก็จะมีหนังสือออกมาเมื่อหลายปีมานี้นะคะชื่อหัวร่อต่ออำนาจใช่ไหมฮะของอาจารย์จันจิลาสมบัติพูนศิริใช่ไหมฮะแกก็เสนอว่าปฏิบัติการสันติวิธีเนี่ยมันมีเครื่องมืออันหนึ่งที่ชื่อว่าปฏิบัติการขบขันใช่ไหมครับซึ่งปฏิบัติการขบขันนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทนะฮะแต่ประเภทนึงก็คือการเสียดสีนี่แหละถามว่าการเสียดสีมันมีหน้าที่อะไรคือมันมีหน้าที่เผยให้เห็นถึงความไร้สาระของสังคมที่มันมีอยู่นะครับอย่างเช่นเวลาที่เราพูดเรื่องชาตินิยมถ้าเราพูดให้มันสุดโต่งมากๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันอาจจะไร้สาระก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ ทำให้มันสุดไปเลยเนี่ยมันจะไม่เห็นอุดมการณ์ที่มันครอบงำสังคมอยู่อะฮะหรือตัวอย่างถ้าร่วมสมัยหน่อยก็คืออ่ะร่วมกำลังใจให้7กกต.ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปอะไรนะครับอันนี้มันคือตัวอย่างของเพจพุทธอิสระโซดาไลน์มานะฮะมันชี้ให้เห็นความไร้สาระของตรงเนี้ยฮะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในเสียสีของมันตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะไม่มีเครื่องมือต่อสู้อันนี
้
นะฮะแล้วเราจะไม่สามารถที่จะถกเถียงอันนี้ได
้ผมนึกถึงอันนึงคือหลายเรื่องอย่างเช่นผีอ่ะเรารู้สึกกลัวผีแต่ในด้านหนึ่งเราก็รู้สึกคิดว่าโดยหลักเหตุผลอะไรต่างๆวิทยาศาสตร์พิสูจน์ต่างๆผีไม่มีจริงแต่การทำงานของความกลัวผีเนี่ยมันทำงานมาอย่างยาวนานมันมีอันนึงรายการไอศกรีมเคยรู้จักป่ะที่มีโจ๊กฮารุฟึบหรือว่ายัดอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันไปล้อเลียนบ้านบันไดแดงซึ่งเป็นบ้านผีสิงที่เฮี้ยนมากมันทำอะไรมันไปทาสีชมพูที่บ้านบันไดแดงแล้วความกลัวของมันหายไปเลยหรือหนังผีบางหนังเนี่ยที่ทำเอาผีเป็นตัวตลกเนี่ยเราผมไม่รู้สึกกลัวบ้านผีปอบเลยสมัยผมเด็กผมดูบ้านผีปอบมี10กว่าภาคไงนะคือผมไม่รู้สึกกลัวบ้านไม่กลัวผีปอบเลยเพราะมันตลกพอมันตลกปุ๊บเรารู้สึกขำเนี่ยขำกับมันเสียดสีมันคือเสียดสีกับสิ่งที่เป็นอำนาจความกลัวอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่ากลัวหรืออันนึงปฏิบัติการทางสังคมกลุ่มระดับประเทศระดับโลกเลยนะกลุ่มyes man หรือสักอย่างเนี่ยนะผมจำไม่ผิดนะใช้วิธีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยใส่สูทมาเลยเพื่อประท้วงบริษัทหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการปล่อยมลพิษบอกเลยว่าบริษัทเราเนี่ยนะแถลงแบบเหมือนกับจริงจังมากว่าบริษัทเราเนี่ยจะรับลองมาตรการมาตรฐานอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการจำกัดการปล่อยสารพิษของบริษัทซึ่งมันสร้างต้นทุนให้กับบริษัทนั้นเป็นการพูดที่ดีมากพูดอย่างรอเลยปรากฏว่าบริษัทเนี่ยบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ได้มีมาตรการแบบนี้ซึ่งมันทำให้มันก็คือแฉออกมาว่าตกลงแบบบริษัทแม่งมันไม่แคร์เรื่องของมลพิษเลยหรืออะไรเงี้ยขนาดที่แบบโอ้โหสามีกลุ่มที่ปฏิบัติการทางสังคมเนี่ยที่เป็นล้อเลียนเศษสีเนี่ยออกมาพูดว่าบริษัทเนี่ยจะรับรองมาตรการเหล่านี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมันดูแบบว่ามันก็มีหลายแบบที่มีปฏิบัติการทางสังคมเพื่อเสียดสีล้อเลียนคู่แต่จริงก็คือต้องด้านหนึ่งคือต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจนะ
หมายถึงว่าเขาแกล้งเป็นบริษัทนั้น
ที่
เขาไม่ได้เป็น
ใช่เขาไม่ได้เป็น
อ้ำ
แล้วก็มันมีนักข่าวก็เข้าใจว่านักข่าวก็เชื่อมารายงานแล้วก็สุดท้ายบริษัทแถลงว่าไอ้ที่รายงานอยู่นั่นน่ะที่แถลงน่ะไม่ใช่คนของบริษัทนะบริษัทจะไม่มีมาตรการนี้นะ
ก็เลยกลายเป็นว่าพอไม่มีมาตรการนี้ก็ตัวเองพูดเองว่าไม่มีมันก็เลยดูไม่ดี
ใช่ก็เลยดูแบบจากที่หล่อกลายเป็นแบบไม่หล่อเล
ย
เ
ก็ต
เนี่ย
อ๋อมันก็เลยยิ่งเสียเลยเนาะบริษัท
ก็เลยภาพลักษณ์ต่อพวกที่กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยอาจจะดูเสียไปอะไรเงี้ยแต่ก็แน่นอนว่าก็อาจจะโดนถูกอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเนี่ยโจมตีว่าเนี่ยเป็นการใช้วิธีการแบบหลอกลวง
ช่วงที่ผ่านมาไอประเด็นเรื่องตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงในสังคมเราเนาะเพราะว่าก็จะมีคนกลุ่มนึงที่บอกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมฮะมันช่วยทำให้เห็นระดับความรู้เท่าทันสื่อของสังคมในบ้านเราอะไรเงี้ยฮะเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเราเป็นสังคมก็สิทธิ์มาตลอดใช่ไหมฮะแต่ก็มีอีกคนอีกกลุ่มนึงที่ออกมาเถียงเหมือนกันว่าเฮ้ยการทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้เขารู้เท่าทันสื่อมากขึ้นเลยแล้ว
คนไม่รู้ก็ไม่รู้อะ
คนก็ไม่รู้ก็ยังไม่รู้ไปอย่างนั้นเองใช่ไหมฮะถามเราว่าเราจะจัดการกับดีเบตอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับสังคมไทยควรจะไปยังไงต่อเกี่ยวกับเรื่องการดักควายเนี่ยคือผมถามมุมของผมนะคือมันก็คงจะมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียแต่เราต้องตระหนักก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติในโลกออนไลน์อ่ะเนาะซึ่งพอมันเป็นเรื่องปกติในโลกออนไลน์เนี่ยสังคมไทยยังดูจึงจะกลัวการดักควายที่เกิดขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะอย่างในปัจจุบันถ้าเราพูดถึงเรื่องการจัดการอย่างขาฟอร์มทั่วไปแล้วก็จะมีพรบ2อันที่สำคัญก็คือพรบคอมกับพรบไซเบอร์ใช่ไหมฮะซึ่งพรบ.คอมเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีการฟ้องร้องเรื่องเกี่ยวกับการดักควายเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่มันจะเอาไปใช้เล่นงานศัตรูทางการเมืองมากกว่ามันเหมือนกับว่าเครื่องมือที่แทนที่จะเอาไว้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ควบคุมสังคมอ่ะเป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมสังคมแล้วมันจริงๆมันก็ดูเหมือนจะเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกหรือเปล่า
คือมันจะมี
นอกจากตัวกฎหมาย2อันนี
้
คือนอกจากพรบคอมซึ่งพรบคอมฉบับปัจจุบันมันมีการปรับแก้ใช่ไหมฮะจากปี50มาตรา14ปี50เป็นมีใส่ไปเลยว่าไม่รวมเกี่ยวกับหมิ่นประมาทแต่ว่ามันก็บอกว่านำข้อความอันเป็นเท็จไอ้นำข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งข้อมูลในที่นี้โดยเจตนารมณ์เขาก็บอกว่ามันเป็นเชิงระบบเช่นคุณไปดักฟิชชิ่งดักคุณกรอกข้อมูลรหัสอะไรเงี้ยแล้วเขาใน ATM แล้วคุณไปเอาไปเอา
เขาขโมยรหัสเราไป
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยถูกประยุกต์มาใช้กับเรื่องของข้อความการโพสต์การอะไรเงี้ยซึ่งโอเคอาจจะน้อยลงใช่ไหมฮะแต่ว่าก็มีเคสที่แบบเช่นเรื่องของแชร์เรื่องของความขัดแย้งของคสช.ในเรื่องโครงการราชพัฒน์อะไรเงี้ยก็จะมีคนที่โดนดำเนินคดีเกี่ยวกับพรบคอมฉบับใหม่นอกจากพรบคอมแล้วก็จะมีพรบหมิ่นประมาทหมิ่นประมาททั้งอาญาและแพ่งใช่ไหมฮะทีนี้มันก็มีคนที่บอกว่าจริงๆมันไม่ควรเป็นเรื่องอาญามันเป็นเรื่องของระหว่างตัวบุคคลกับบุคคลใช่ไหมฮะการฟ้องร้องพวกนี้มันควรจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ค่าเสียหายแล้วก็ชดใช้กันแน่นอนว่าการที่คุณไปโกหกอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีผู้เสียหายใช่ไหมมันมีคนที่ทั้งตัวประชาชนทั่วไปเองก็รู้สึกว่าได้ข้อมูลผิดการได้ข้อมูลผิดมีผลเอฟเฟกต์นะมีผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือว่าการประเมินที่ผิดพลาดไปด้วยแน่นอนว่ามันก็ต้องแบกรับแต่จะไปถึงขั้นลงโทษขนาดแบบว่าเป็นความผิดทางอาญาแบบว่าต้องไปจำคุกอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันควรจะแก้ด้วยการแก้ข้อมูลที่ถูกมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะใช่ไหมฮะอันนี้มันก็คือความผิดก็คือเราเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดความถูกก็คือเราต้องการพยายามที่จะซีเรียสในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกเพื่อให้สาธารณชนที่เคยรู้สึกผิดเนี่ยรับข้อมูลที่ถูกต้องมันไปนะครับมีบางส่วนก็บอกอาญาเนี่ยออกไปคอมออกไปเหลือแค่ทางแพ่งที่จะจัดการก็คือเรานึกถึงนะจริงๆเราผมก็ค่อนข้างจะสนับสนุนเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกแม้ว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเสียดสีการให้ข้อมูลปลอมก็ตามนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ากลไกทางสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเช็คแบบอย่างที่ธรรมชาติต่างๆหรือว่ากี้บอกนะครับว่ามันมีคอมเมนต์เพื่อตรวจสอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีเวลาที่จะเสพข้อมูลตรงนี้เพียงพอไงเราอะทำงานสื่อใช่ไหม
จริง
เราม
ี
เวลา
ก็เห็นด้วย
ใช่ไหมเรามีเวลาในการที่จะคอสเช็คที่จะตรวจสอบข้อมูลแต่ถามว่าคนหาเช้ากินข้ามแต่ละคนเนี่ยคือคุณมาเห็นหน้าฟีดลื่นอกเอ้าเพื่อนคนนี้น่าเชื่อถือเพื่อนคนนี้แบบดูมีภูมิแชร์ข้อมูลนี้เราก็มีโอกาสที่จะเชื่อใช่ไห
ม
แล้วถามว่าเขาเชื่อไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็หายไปเลยไปนั่งทำงานแล้วข้อตกเถียงมันไปไกลแล้วอ่ะเขากลับไปทีอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเขาก็รู้สึกแบบเป็นคนโง่คนหนึ่งอะไรเงี้ยคนถูกหลอกคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันต้องมีมันอาจจะต้องมีองค์กรอะไรบางอย่างทางสังคมที่สังคมจ่ายเพื่อที่คอยคอสเช็คพวกนี้แล้วก็เพื่อให้เป็นถังมันมีในต่างประเทศนะทำเรื่องแฟกเช็คเป็นองค์กรประชาชนนี่แหละที่คอยแฟกเช็คเพราะว่าการตื่นตัวของเฟกนิวทำยังไงไม่ให้มอบอำนาจให้รัฐในการที่จะจัดการใช่ไหมหลายที่ก็จะออกกฎหมายบ้านเราก็ออกพยายามจะออกกฎหมายก็มีอยู่แล้วพรบคอมใช่ไหมในการที่จะเล่นงานกับคนที่ใช้เฟกนิวแต่ว่าต่างประเทศก็จะมีว่าอย่าให้อำนาจนั้นกับรัฐมันอันตรายมากเพราะว่าอย่างที่ธรรมชาติบอกก็คือมันจะมีเรื่องของการทางการเมืองในการที่จะจัดการเล่นงานกันก็ให้อำนาจของสังคมเนี่ยช่วยกันคอเช็คตั้งองค์กรที่เป็นเครือข่ายมาแฟกเช็คกันว่าอะไรไม่จริงแล้วก็เป็นเชิงสื่อในการที่จะชี้แจงกับคนทั่วไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นอีกโซลูชันนึงหรือให้รู้ให้ตระหนักรู้เลยว่าเงือบแชร์ข่าวมั่วแล้วกล้าที่จะประกาศให้เพื่อนรู้ว่ากูก็เงิบกูก็เงิบเป็นนะ
ใช่ใช่อันนี้เราสนับสนุน
ผมก็ทำเคยแบบว่าข่าวที่ผมแชร์เมื่อสักครู่เนี่ยผมขออนุญาตลบเพราะว่าเนื่องจากมันผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ประกาศเห็นเลยเราไม่ใช่ศาสดาที่จะไม่ผิดได้เลยทุกคนแม่งมีข้อผิดพลาดทุกคนไม่สมบูรณ์แต่เมื่อคุณผิดพลาดแล้วคุณกล้าที่จะบอกไหมเนี่ยแล้วสังคมมันจะเห็นถึงว่ามนุษย์ทุกคนแม่งมีความผิดพลาดทุกคนเห็นซึ่งกันและกันว่ามันก็ไม่ได้มีใครเป็นศาสดาอะไรขนาดนั้น
ถามผมนะผมเห็นด้วยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งส่วนที่ผมเห็นด้วยเนี่ยใช่มันอำนาจแบบนี้มันไม่ควรอยู่ในมือรัฐใช่ไหมฮะอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันไม่ควรอยู่ในมือรัฐฝ่ายเดียวอย่างในอเมริกาเนี้ยจะเห็นชัดเจนว่ามันจะมีเว็บไซต์อย่างเช่น Politico ใช่ไหมครับเว็บไซต์แฟกช็คต่างๆนะฮะคือโมเดลของอเมริกาเนี่ยรัฐเนี่ยไม่ยุ่งให้ประชาสังคมตรวจสอบกันเองแต่ว่ามันมีโมเดลที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันอย่างเช่นอังกฤษนะฮะ ซึ่งอังกฤษเนี่ยนวัตกรรมที่ผมคิดว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดอันหนึ่งก็คือ BBC BBC เนี่ยเป็นของรัฐนะฮะแล้วก็ยังให้ข้อมูลข่าวสารที่ที่ค่อนข้างแม่นยำและเที่ยงตรงอ่ะคือผมว่าจุดเริ่มต้นคือประชาสังคมก็ทำกันเองได้แต่ว่าถ้าจะมองจากมุมภาพรัฐเนี่ยคือรัฐต้องเริ่มจริงใจที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอ่ะแต่ว่าในสังคมไทยมันยังไม่เกิดอย่างนั้นอ่ะคือพอเราเห็นเนี่ยก็จะมีพรบคอมพรบไซเบอร์ซึ่งมันมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพูดง่ายๆเชือดไก่ให้ลิงดูอ่ะข่าวปลอมอันไหนถ้ามันเป็นภัยคุกคามกับรัฐหรือข่าวจริงอันไหนที่มันภัยคุกคามกับรัฐก็สามารถเล่นงานด้วยพรบคอมได้ทั้งๆที่กฎหมายพวกนี้มันควรจะมีไว้เพื่อจัดการกับข้อเท็จจริงใช่ไหมครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะหรือรัฐเองก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวปลอมด้วยซ้ำอย่างเช่นผังล้มเจ้า53ซึ่งตอนหลังสันเสริญแก้วกำเนิดก็ออกมาบอกว่ามันไม่จริงอะไรเงี้ยครับคือผมคิดว่าเราต้องเริ่มจริงใจที่จะจัดการกับประเด็นตรงเนี้ยฮะคือมองมันอย่างเป็นจริงยอมรับมันอย่างเป็นจริงแล้วเราก็จริงใจหาทางออกในประเด็นนี้ร่วมกันอ่ะผมคิดว่าภูมิคุ้มกันสื่อในบ้านเรามันก็จะดีกว่านี้ได้ฮะโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเรามากนะครับ
คือจริงทั้งกี้ธรรมชาติแล้วก็นะผม
ตึงตังตึง
ตังตึงตังตึงตังปกติมีคุณอนาใช่ไหมครับในรายการใช่ไหมผมก็ติดเป็นแฟนคลับรายการนี้เหมือนกันฟังอยู่กับตามเนี้ยมีตึงตังค่ะกี้ค่ะอนาค่ะธรรมชาติค่ะอะไรเงี้ยเอ้ยธรรมชาติครับ
ธรรมชาติครับธรรมชาติ
ผมก็เตรียมแบบจริงๆผมเตรียมแบบซาวมาด้วยแต่ผมไม่ได้เล่นผมขอเล่นก่อนไปแล้วกันโอเคจัดปิดก็ปิดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมขอโค้ดคนนึงที่เป็นคนแต่งหนังสือใช้นามปากกาที่ว่าจอร์จออร์เวลแต่งหนังสือชื่อว่า1984หรือว่า Animal Farm ที่แบบพูดถึงเรื่องอำนาจอะไรเงี้ยเขาพูดว่าปัญหาเขาพูดว่าคนมักจะเชื่อในความโหดร้ายของฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูโดยไม่แม้กระทั่งตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆแต่ในฐานะที่เป็นฝ่ายเราเองเนี่ยเรากลับแบบว่าเชื่ออย่างสนิทใจจริงๆแล้วสังคมไทยเองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องหลักพุทธใช่ไหมในเรื่องของหลักกาลามสูตรไม่ใช่กามสูตรนะกามสูตรมันอีกเรื่องนึงมันเป็นอีกแบบนึงแต่กาลามสูตรด้วยว่าอย่าเชื่อเพราะว่าสิ่งที่พูดตามๆมาอย่าเชื่อเพราะว่าคนนั้นมันมีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างให้แบบว่ามีสติในการตรวจสอบผมคิดว่าหลักการพวกนี้มันสามารถที่จะใช้ประยุกต์ใช้โอเคอาจจะยังไม่สามารถที่จะสร้างกลไกที่เป็นลักษณะสถาบันเป็นกลุ่มในการแฟกเช็คได้แต่ว่าหลักการพวกนี้อยู่กับตัวเราอ่ะมีเบื้องต้นเรามีพื้นฐานในการสร้างมีเดียลิเทเรซีหรือว่าการเท่าทันสื่อการเท่าทันข้อมูลข่าวสารอะไรบางอย่างอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ต้องประหนักให้มันผลิตซ้ำแล้วก็อยู่กับตัวเองแหละว่าเอ๊ะมีเรียกว่าเอ๊ะอะไรสักหน่อยนึงเวลาจะแชร์จะโพสอะไรก็เอ๊ะสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นก็เป็นต้นทุนไงเป็นราคาที่ต้องจ่ายต้องไปตรวจสอบใช่ไหมซึ่งใครจะมีเวลาตรวจสอบก็โอเคเนี่ยผมคิดว่ามันต้องสร้างกระบวนการที่แบบว่ามีภูมิคุ้มกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็มีเอเองแหละ
อย่างน้อยก็ต้องเอเนาะมีเวลาหรือไม่มีเวลาก็เอไว้ก
่
อน
เอไว้ก่อน
เอไว้ก่อน
เราว่าบางทีอารมณ์ขันก็สำคัญถ้ามันมองให้แบบถ้ามันเข้าใจเซนส์ออฟฮิวเมอร์ของแบบไอ้ดักควายอันนั้นอ่ะเราก็จะขำกับมันได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแบบต่อต้านหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย
บางคนก็ไม่มีอารมณ์ขันไงซีเรียสไวโซซีเรียส
ไม่
โซซีโจเกียวโจเกอร์เลย
คืออารมณ์ขันนี้อาจจะสำคัญเวลาที่เราผิดด้วย
ใช่
ไหมอย่างเช่นว่าแบบเฮ้ยโดนดักควายว่ะ
เฮ้ยกูล้อแตกว่ะมึงกูเชื่อว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออ
ใช่ไหมฮะ
นั่นแหละครับ
โอเ
ค
ก็ช่วยๆกันเนี่ยอย่างรายการนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดผมคิดว่ามันก็อย่างน้อยก็ผลิตซ้ำหรือว่าก็พยายามรณรงค์เพื่อให้เห็นถึงว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกโซเชียลนะอย่าลืมนะอะไรเงี้ย
วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการใต้โต๊ะนักข่าวของเรามากนะครับไว้สัปดาห์หน้าเรายังไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรเนาะแต่เดี๋ยวคอยรับชมละกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ